Du lytter til Understrøm.
Kapitel 1. Kom nu skynd dig, vi kommer for sent. Alberts stemme rungede ind gennem de åbne vinduer til mit værelse og blev efterfulgt af den insisterende lyd fra hans ringeklokke. Jeg stak fødderne i mine klipklapper og kastede et sidste blik på mig selv i spejlet. Mit mørke, krøllede hår var flettet sammen med 4 store papirblomster og sat op oven på hovedet. Kjolen var min farmors gamle, guldlang, broderet, ret tung og sikkert alt for varm til juniheden, men den lignede fuldstændig noget fra Mexico i 30'erne. Jeg tog et skridt tættere på spejlet og studerede det brede monobryn, jeg omhyggeligt havde brugt hele morgenen på at tegne op med en eyeliner. Perfekt. Det var perfekt. Stella, lød det så utålmodigt fra vejen. Ja, jeg kommer nu. Jeg tog min skoletaske, løb ud af døren og ned ad trapperne til køkkenet, hvor min mor, far og lillesøster var ved at spise morgenmad, mens vores store, lodne hund, Magda, sad og tikkede ved siden af. Da jeg kom farne ind i køkkenet, så de op. Min søsters fnis og min mors overraskede ansigtsudtryk sagde alt om deres holdning til mit outfit. Jeg ignorerede dem. Jeg smutter nu. Min mor slog ærgerligt ud med armene mod kjolen. Skulle du ikke være cowboypige, skat? Det troede jeg, at vi havde. Jeg himlede med øjnene. Jeg gider ikke rende rundt og kaste karameller til andenklasserne i et andet lille bitte wannabe-frækt kostyme fra fest og farver. Det vil jo sende et signal om, at man som kvinde kun kan være et forbillede, hvis man er sexet. Og det er jeg altså helt uenig i, det ved du også godt. Jeg har sagt, at det her, jeg pegede på mit outfit, er præcis sådan en kvindelig rollemodel, alle skoleelever burde blive præsenteret for. Mor sukkede. Nå, okay. Men måske, det ved jeg ikke. Måske skal du alligevel nedtone øjenbryns-makeupen lidt. Kan altså godt være, at du bliver lidt ærgerlig over billederne senere. Det er jo kun én gang, man bliver færdig i 9. Eller, hvad siger du, Karsten? Hun så bedende på min far, der kiggede fraværende op fra sin avis. Simpelthen, jamen, ja. Bare fuldstændig. Jeg vekslede et blik på min søster. Far hørte aldrig efter. Karsten? Min mors stemme blev hårdere. Han lagde hovedet på skrå og plirrede forvirret med de mørke øjne, som en lille mus, der ser en høj dykke mod sig, men ikke ved, hvilken vej den skal løbe. Mor nikkede sigende i retning af mig. Han så på mig og smilede mildt. Du ser fantastisk ud, min skat. Mor himlede med øjnene. Jeg smilede artigt til mine forældre. Jamen, så er det jo afgjort. Jeg smutter. Mor så på sit ur. Skulle vi ikke følges derover? Vi vil da gerne køre dig. Det er jo sidste gang, vi... Hendes stemme knækkede. Hvor sentimental havde man lov at være. Jeg rystede på hovedet. Jeg følges med Albert. Vi ses bare derover. Mor ville sige noget mere, men jeg skyndte mig videre ud i gangen, gennem døren og ud i forhaven, hvor min gule cykel stod. Sparkede støttebenet op og smed tasken op i kurven og bandt en knude på den lange kjole, før jeg trak cyklen ud på vejen. Bag den nyklippede vatterpaslige ligusterhæk stod Albert under et hyldetræ i sit cowboy-outfit, nonchalant lænet op af cyklen, der var pyntet med et hestehoved, sikkert snuppet fra hans søsters kæphest. Han gav mig elevatorblikket. Hvad fanden er det der? Han pegede på monobrynet. Det er et monobryn. Han så vurderende på mig. Skulle du ikke være cowgirl? Det troede jeg, da vi havde. Jeg sukkede. Nu begynder du ikke også. Jamen, hvad er det der? Han pegede forvirret på min udklædning. Det er sgu da Frida Kahlo. Han så uforstående ud. Ingen klokker ringede. Frida Kahlo, mexikansk verdensberømt kunstner. Feministisk forbillede. Lad være med at sige, at du ikke kender hende. Ej, seriøst? Han rystede grinende på hovedet, trak mig ind til sig og sagde, din lille nørd. Før han kyssede mig, først blidt og forsigtigt, som jeg er intenst. Han tog lidt hårdere fat om mig og viskede ind i mit øre. Måske skal vi gøre det i aften. Jeg trak mig lidt væk, så ned i jorden. Han havde vel gøre det i flere måneder, og jeg blev ved med at være i tvivl, om jeg var klar, selvom de andre piger fra klassen var vildt misundelige. Albert var med sit gyldne hår og brune øjne sådan en alle piger vendte sig om efter på gaden. Han var min kæreste, og han ville have sex med mig. Jeg burde være totalt lykkelig. Alligevel var det, som om det ikke føltes helt rigtigt. Måske, ja, måske. Han skulle til at sige noget, men i det samme lød min mors skingre ryst fra huset. Stella, skat, din cykelhjelm! Du kører ikke uden din cykelhjelm! Albert løftede øjenbrynene med et smørret smil. Safety first, grinede han, og lettede høfligt på cowboyhatten i retning af min mor, der vinkede tilbage med cykelhjelmen i hånden fra køkkenvinduet. Jeg rystede opgivende på hovedet, løb tilbage til min mor og pressede cykelhjelmen ned over min ellers ret perfekte frisyre. Albert grinede til mig. Som han stod der under hyldetræets hvide blomsterskyer, så han virkelig fuldstændig perfekt ud. Måske skulle vi bare gøre det. Måske var det virkelig i aften, at vi skulle være sammen. Sådan rigtigt sammen. Skolen var forvandlet til et kaotisk inferno af let påklædte 9. klasses piger i sygeplejerskeuniformer, fe-kostymer og drenge i dyredragter og med zombie-masker. Da Albert og jeg kom gående ind på skolen hånd i hånd, nikkede vores billedkunstlærer Kjeld anerkendende i retning af mit kostyme. Jeg smilede til Albert og sagde, Kjeld forstår det. Han rystede på hovedet. Kjeld er 70. På pigetoilettet ved siden af klassen var stemningen lidt anderledes. Her stod Katinka og Anna og lagde makeup i deres ens ultrakorte Powerpuff-pigerne kjoler. Sidste sommer havde vi talt om, at vi alle tre skulle være Powerpuff-piger til sidste skoledag. Jeg skulle have været Billis. Men det var ligesom slut nu. Da jeg trådte ind, smilede Katinka af min kjole. Det ligner en, min mormor vil elske. Jeg sendte hende et irriteret blik. Jamen, det er også en, jeg har lånt af min farmor, så det kan godt være, de har samme stil. Hun rystede forvirret på hovedet. Ja, okay, det kan det godt være. Jeg stak hovedet ind under vandhanen, drak lidt og tørrede mig om munden. Katinka pegede på monobrynet. Er det ikke sådan noget, man normalt fjerner? Spurgte hun og smurte mere lipgloss på sin allerede ret klistrede læber. Jeg trak på skuldrene. Det tror jeg kommer an på, hvem man er. Det giver en god karakter til ansigtet, synes jeg. Jeg stillede mig ved siden af hende og Anna og så mig ind i spejlet sammen med dem. De skinnede som perfekt poleret plastik i deres lyseblå og lyserøde polyesterdragter. Et øjeblik stod vi bare og så på hinanden. Jeg smilede forsigtigt, og det blev til min store overraskelse gengældt. Ja, det gør det måske, sagde jeg Katinka med et smil og træk på skuldrene. Havde hun tilgivet mig? Kunne vi blive venner igen? Men jeg tror bare, du skal være glad for, at du ikke har det i virkeligheden. Jeg tøvede. Måske var vi ikke helt på vindestadie endnu. Hun smilede sødt og fortsatte. Altså, det er jo en kompliment. Anna nikkede. Ja, det er da en kompliment, ja. Jeg nikkede også. Okay, jamen tak så. Anna, Katinka og jeg havde været veninder siden børnehaveklassen, men da jeg havde kysset med Albert til Emils fest i november, var det som om, at der var kommet et skel imellem os. Først forstod jeg ikke, hvorfor. Men i juleferien, da Katinka var på skiferie i Norge, fortalte Anna mig, at Katinka havde været vild med Albert siden 7. Det havde hun aldrig fortalt mig. Jeg blev ked af det og sagde til Anna, at jeg ville snakke med Katinka om det, men det sagde Anna var en virkelig, virkelig dårlig idé. Så jeg sagde ingenting til hende. Det havde resulteret i, at jeg ikke længere var en del af pigegruppen. Og også i, at jeg naturligvis ikke skulle have Powerpuff-pige til sidste skoledag. Eller noget som helst andet, der var en del af en gruppe. Vi stod lidt i tavshed og så på vores spejlbilleder. Så er det virkelig slut, var det eneste, jeg kunne finde på at sige. De nikkede. Kommer du til fest hos Emil i aften? Spurgte Anna. Jeg nikkede og smilede lidt til dem. Det bliver sjovt, sagde jeg Katinka og sendte mig igen et lille smil. Måske kunne vi rent faktisk blive venner igen en dag. Da vi var blevet sunget ud ved flagstangen, og da vores forældre havde fået lov at tage alle de billeder af os, de kunne, mens det kneb et par tårer og takkede vores lærer og rektor for nogle helt fantastiske år, spillede vi fodboldkamp mod lærerne. Vi vandt, og det var nok mest Alberts fortjeneste. Han var den hurtigste af alle på holdet, og hver gang han scorede et mål, kom han løbende hen og kyssede mig. Vi kastede karameller fra skolens tag for at lokke de sliksultne børn, der rendte desperat rundt i gården som en flok panikslagne kyllinger, tæt nok på taget til, at vi kunne bombardere dem med vandballoner og glimmerkonfetti. Vi grinede alle sammen, når en af de små blev drivvåd, og vi krammede hinanden og lovede, at vi skulle holde sammen i gymnasiet. Selvom vi alle sammen skulle gå på det samme lille lokale gymnasium efter sommerferien, forstod jeg et kort øjeblik min mors sentimentalitet. I et sekund havde jeg det som om, at det var lidt trist at gå ud af folkeskolen, som om jeg sagde farvel til min trygge lille kernefamilie, hvor jeg kendte min plads og fik lov at være den, jeg ville være, også selvom jeg var den uden venner. Men så jeg hen på Anna og Katinka, der sneg sig om bag en skorsten og delte en cigaret i smug. Og så vidste jeg, at folkeskolen og vores barndom var et overstået kapitel. Der var kun én vej at gå, og det var fremad, lige ind i voksenlivet og gymnasiet, og i det samme kom Albert hen og lagde armene om mig. Han kyssede mig på kinden og viskede, jeg glæder mig til senere. Ja, fremad, lige hen i armene på Albert, det var nok den eneste vej, der var at gå, tænkte jeg og kyssede ham.